inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Risti Safroll. Sergei Frolov oli üks mõjukamatest uutest kuritegevuse postidest Moskvas. Tema tõus kuritegevuse taevasse toimus prestroika algaastatel. 1986. aastal moodustus Balashihi rajoonis mitu püsivat relvastatud kurjategijate grupeeringut. Põhiliselt tegutsesid nad varguste, röömiste, petturlusega, spekuleerisid pruugitud autodega. Nagu ikka nendes valdkondades kuritegevuses, milles ei ole vaja kogemusega oskusi, piisab jultumusest ja toorest jõust. Kõige autoriteetsemateks peedi Sergei Frolovi juhitud gruppi ning teine tõsine tegija oli Vladimir Mushinski, hüüdnimega Muha, kärbes siis eesti keeles, oma jõuguga. Esialgu oli ruumi mõlemale grupeeringule. Kontakt oli ka Moskva kurjategijatega, ent 1987. aastal läks asi kitsaks. Esialgne konkurents kasvas üle relvastu konfliktideks. Sama aasta suvel tuli tulevahetuses kannatada saanud kolmel bandiidil minna haiglaravile. Kuulihaavu said veel kolm kurjategijat, neil hulgas ka Muha. Nende haavad ei olnud eluohtlikud ning mehed ei vajanud haiglaravi, saadi koduse tohterdamisega hakkama. Niikaua kui Muha relvadega vehkis, töötas Froll hoopis rajooni administratsiooni ametnike miilitsega. Jälgis väga tähelepanelikult reform NSV Liidus. Ajaga kaasas käies lõi kooperatiiv Vimpel. Tõsi, ta ei olnud selle omanik, ent ilma tema teadmata ei toimunud selles ettevõttes midagi. Vimplisse on inimetud katus, mis andis võimaluse teha paljud seda, mida kuritegevusega ei olnud mõtet või kasulik ette võtta. Samal ajal tegi konkurent Muha vea järele. Ühe suurema joomingu käigus tappista Gruusi autoriteedi Pakadze, hüüdnimega Timur. Sellise jultumuse eest mõissid seadustikud vargad Muha surma. Omade tapmist ei ole nad kunagi niisama jätnud. Siin on kord täpne karistuskarm. Likvideerimisülesanne anti Solomaatinile, ühele kohalikest kurjategijatest. See mees asja kaua ei soojendanud ning 14. veebruaril päise päeva ajal tulistas ta 5 lasku süüdimõistetu pihta. Paraku ei olnud Solomaatin hea laskur. Muha sattus haiglasse, kus arstid ta sedavõrd üles tohterdasid, et mehel õnnestus meedikute käest jalga lasta. Vabadust ei saanud kärbes siiski kaua maitsta. 1992. aasta aprillis said miilitsata kätte ning kurjategija paigutati Serpuhovi isolaatorisse. Samal ajal istusid seal ka Balashihi seadusliku varas sultan ja kobakäpas püstelikangena Solomaatin. Muha oli isegi tubli. Terve nädal suutis ta neist tingimustes ellu jääda, ent siis ta jõud rauges. Ta hukkus kambrisisese tüli tagajärjel, teisi sõnu ta peksti surnuks. Seaduslikud vargad olid taas näidanud oma jõudu. Loomulikult keegi samas kongis istunutes ei osanud midagi asja kohta seletada. Samal ajal kui Muha oma elu eest võites läks, Frollil asjad ülesmäge. Perestroika tingimustes kosus ja paisus kurjategijate kooperatiiv Vimpel. Froll oli päris edukas ärimees. Tema ettevõtmised ulatsid Balti vabariikidest Usbekistanini. Ta oli tegev nii poluetüleenkilest reklaamkottide tootmisel kui ka hotellinduse ja kaubanduse alal. Frolli juures leidsid ulualusse rakendus ka kinnipidamiskohtadest vabanenud. Sergei Frolovist oli saamas ristiisa. Tema suus kuuldus tihti ütlusi. Need on minu inimesed. Mis neist oleks ilma minuta saanud? Oleksid teist inimeste taskutes sorinud või kasteetidega tänavale läinud? Nüüd teevad nad tööd. Loomulikult oli Frolov kaugel heategevusest. Tema jõuk muutus aina arvukamaks. Sinna kuulusid üha professionaalsemad tegijad. Moskva piirkonnas läksid tema kontrolli alla suur osa bensiini- ja autoteenindusjaamadest, kohvikud, restoranid, turud. See tekitas teiste jõukude vastuseisu ja võitluspositsioonide pärast läks üha verisemaks. Esimene konflikt tekkis tšetšeenidega. Frolli mehed määrasid kaukaaslastega tekkinud riiu klattimiseks kohtumise. Sageli kasvasid kurjategijate omavahelised arutelud üle veristeks arvet õiendamisteks. Eriti resoluutsed ja julmalt tegutsed tavaliselt just mägedepojad. Ent seekord ei taplus ära. Frolov tõi kohtumisel üle 100 relvastatud bandiili. Slaavlaste ülekaal oli nii ilmne, et isegi tšetšeenid pidasid targemaks järele anda ja uue võimsa grupeeringu ees tagasi tõmbuda. See vastu kolmel vene rahvusest autoriteedil, Paramonovil, Šikovil ja Korobkovil, läks haprasti. Nende läbilastud peadega laevad leiti Afanasovi küla lähistel täistuisvanud teele jäetud Šigulist. Edaspidigi vajutsid Frolovi mehed üsna lihtsalt päästikule. Moskva lähistel Butovi mikrorünnus toimunud ligikaudu 100 bandiidi vahelisest tulevahetusest tärisesid automaadid. Maha ja kolm laipa, mitmedsed kergemad või raskemad haavu. Frolov liikus oma eesmärkide pool üle surnukehade. Õige karmilt käituti ka reeturitega. Keegi Smirnov, olles pandud Frolovi poolt autoteenindusi kontrollima, otsustas tulusa koha pealt hakata vahelt tegema. Kaua selline jõugu tagant vargus kesta ei saanud. Patutegu tuli päevavalgele ja Smirnovi karistati peksuga. Aga varas see on nagu küürakas, tema häda parandab end aud. Nii oli ka Smirnoviga. Vaatamata karistusele varastas uuesti. Ja jälle peks. Seda puhku oli ihulik karistus nii karm, et seltsimeste tagant varastaja otsustas neid nüüd ka reetma hakata. Ta jooksis abi otsima Moskva ühelt nimekal kuritegelikult autoriteedilt, kes kandis nii kuulsa tüüdnime nagu Sokrates. Tuleb välja, et ka antiikreka filosoofia ja mõttehiiglased ei ole kurjategijatele võõrad. Olgu sellega, kuidas on, ent Smirnovi käik Sokratese juurde sai bandiitidele teatavaks. Ja mõni päev hiljem lasti reetur hotellitoas kolme lasuga pähe surnuks. Frolov oli muutunud nüüd mitte ainult Moskvas nimekaks, vaid tema haarel laienes endise NSV Liidu kõikidesse regioonidesse. Ta tegeles värviliste metallidega, omandas Krimmis hotelli Oreanda, otsis koostööpartneri piiride tagant, üha rohkem tungis naftatööstusse ja naftaproduktide kaubandusse. Miilits pidas Frolovi kaks korda kinni, ent mõlemal korral laskis kohustar rahulikult minna. Kuigi kinnipidamise alus oli kaalukas, tuli relvade seaduse vastan omamine ja kandmine. Ühe kuritegeliku grupeeringu kiire tõus tekitab konkurentide hulgas alati tugevat vastuseisu. Organiseeritud kuritegevusega on nagu äriga. Võistlejas turul püütakse iga hinnaga lahti saada. Frolov teadis, et vaenlast arv on päeval kasvanud, et tema edukus on pinnuks silmas kümnetele teistele jõukude pealikele ja seaduslikele varastele, et tema hingele on ka paljude konkurentide verielu. Oma viimasel eluaastal tundis ta aina selgemat, et liitlaste ja vaenlaste vahel manööverdamiseks jääb võimalusi üha vähemaks. Väljas püüdis ta käia vähem ja siiski saatsid teda alati 8 tursket tihukaitset. Kolmekordne eram oli ümbritsud kõrge kiviaiaga, mis oli varustatud kaasaegsete turva- ja jälgimissüsteemidega. Muuseas ega meie Eesti kuritegevuse bossid teisiti siis elanud. Ka nende elamud sarnased kindlustega, mida lisaks elektroonikale valvasid veel turvajad. Frolile hakkasid üha enam muret tegema tšetšeenid. Kaukaaslased olid viimastel aastatel oma positsioone Moskvas ja teistes suuremates linnades oluliselt tugevdanud ning tundsid ennast paljudes kuritegevuse valdkondades täisperemeestena. Frolovi meestel oli nendega relvaintsidente, milles grupeering kaotas surnutena paar võitlejat. Ka Frol ise oli sihikul, teda tulistati granaadiheitjast. Ööl vastu 31. detsembrit 1993. aastal oli Frolov külas oma vanal semul mitme populaarse restorani, mängupõrgu ja ööklubi omaniku Aleksander Timoškovi juures. Lisaks vana aasta õhtule peeti ka Aleksandri sünnipäeva peremehe enda nimelises mugavas kasiinus. Mängiti hasartmänge väikeste panuste peale, joodi mõõdukalt, ühesõnaga tundi ennast hästi ja sundimatult. Keskööpaiku saabus sinna kutsumata võõrana Grigori Solomaatin, üks kunagistest Frolovi grupikaaslastest. Solomaatin oli joobnud ning teda saatis ihukaitsena keegi Paskakov. Solomaatin otsis Froloviga tüli, sõnavahetus läks ägedaks ja sünnipäeva laps juhatas tülitsed oma kabineti, et nad seal omad asjad saaksid teisi segamata ära klaarida. Ent peagi kostis kabinetist lask. See osutus Frolovile saatuslikuks. Sünnipäevased käitused seejärele neile omase tavakohaselt. Solomaatin ja teda saata Paskakov peksti surnuks ning nende laibad visati lähedal asuvasse veehoidlasse. Frolov viidi kohaliku haiglasse, ent sinna haavatud vastu ei võetud ega isegi mitte ees maa peantud. Siis sõideti kannatanuga sõjaväehospitaali, kuid enne operatsioonilauale jõudmist üks Moskva tõsisematest mafioosidest suri. Sergei Frolov jõudis elada ainult 35 aastat. 35 aastat, 35 aastat, 35 aastat. Tema matustele kogunes üle 1500 sõbra ja tuttava. Kogu protseduur ise oli pompöösne. Kõrvalt vaatele võis jääda mulje, et maetakse nimekat riigitegelast. Frolov oli tõenäoliselt mees nende vene kurjategijate pikas ja kirevas reas, kes heitis väljakutse vanadele kuritegelikele traditsioonidele. Jõudis oma oskust ja tegevusega organiseerida kuritegevuse eliidi hulka. Tal oli palju sõpru, aga karvukalt vaenlasi. Kõrge lend lõppes järsu ja saatusliku kukkumisega.
Хрусты нежное шуршание не исчезнет, господа. Деньги зло, печаль, страдания, но без них нам никуда. Деньги есть, ты счастлив вечно, не хватает их всегда. Деньги есть, и денег нету, уплывают, как вода. Деньги есть, вас любит теща, обожает вас жена. Признают родня и дети, вы цветете, как весна. При деньгах все бабы ваши, а вокруг одни друзья. Затянула, закружила, но без денег вам нельзя. Деньги сами любят деньги, любит деньги и братва. И священник любит деньги, и деревня, и Москва. Любят денежку банкиры, и чужие, и свои. Ну а больше всех на свете любит денежку ГАИ. Денег нет, и нет признания, и карьере сей конец. При деньгах для баб мужчина, а без денег ты самец. При деньгах дела в рассвете, вам на все дают добро. Вы всегда клиент желанный похоронного бюро. Любит деньги Украина, и буржуи, и враги. Любят деньги, 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 хитрецы и дураки. Любят деньги, 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 все их любят, господа. Коммунисты, демократы, остальная лабуда. Дайте денег, 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 мне нужны они всегда. Дайте денег, 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 я ж без денег никуда. Дали б денег, 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 я бы их бабам раздарил. Ради денег, 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 всю страну я разорил. Дайте денег, сам не местный, обокрали, как всегда. Помогите, Христа ради, на билет туда-сюда. Деньги, 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 не хватает их всегда. Деньги, 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 все их любим, господа.
Legendaarne Silvester. Moskva üheks nimekamaks kuritegelikuks autoriteediks peeti 90. aastate alguses Sergei Timofejevit, üldnimega Silvester. Kuigi otseselt korrakaitseorganitega kokkupuuteid oli tal vähe ja needki lõppesid naeruväärsete karistustega, oli Silvester Venemaa pealinna ja selle lähipiirkonna tugevama kuritegeliku grupeeringu juht. Silvesteri kohta räägitakse palju uskumatud lugusi, muutes tema elu ja tegevuse müüdiks. Sergei Timofejev sündis ja kasvas Kliini linnast Novgorodi oblastis. Koolis läks tal hästi, tegeles spordiga ning tundis huvi miilitsa töö vastu. Oli rahvamalelane ning käis kohusetundlikult miilitsa spordisaalis korraldatavatel sambo- ja karateetundides. Peale kooli teenis leiba traktoristina. 20 aastat aga jättis oblasti ja läks õnne otsima Moskva. Peale abiellus, proovis ennast elatada autojuhi ja karateetreeneri palgast, ent sellest jäi väheks. Suure linna võlud köitsid ning kulud olid pidevalt tuludes suuremad. Nii otsiski noormest lisateenimise võimalusi, kuni leidis tee, mis hiljem viis ta kurjategijate liiti. Võib-olla vanemad kuulajad mäletavad, et sotsialismi lõpuaastat oli väga levinud turgudel, laatadel, sagelega lausa tänavatel ja teistes rahvarohkates kohtades sõrmkübara mäng. Toimetsid seda noored mehed, kes palusid rahvaolgas kedagi raha peale ära arvamist mängida. Millise ühest kolmest sõrmkübarasse peidab mängujuht kummist kuulikese? Lihtsameelseid leidus sellal palju ning sõrmkübara sulidel oli rikkalik sissetulek. Ühte sellist gruppi juhtis peagi ka Timofejev. Tööjaotus oli neis gruppides kindlalt paigas. Oli mängija, mees, kelle näppuosavus suutis kuulikest nii töödelda, et see sõrmkübarat alla ei sattunudki. Valvurid, kes jälgisid, et konkurendid või miilitsad äri ei üllataks, olid peibutised, just kui inimesed rahvuolgast, kes mängisid ja võitsid suuri summasid, ning gruppijuht, kes tagas, et mäng oleks edukalt korraldatud ja et iga mees oma ülesanne täpselt täidaks. Nii nagu ikka sellist asartmängude juures juhtus sageli intsidente, mis vajasid asjatundliku ja kainet sekkumist. Igava näda oli kaukaaslastega, nende temperament ning riiakus kutsus tavaliselt esilägede konflikte. Timofejeve brigaad töötas kaupluse Belgrad juures. Sotsialismi jaoks Moskvas oli selline kaubamaja, kus pakuti Jugoslaavias toodetud laiatarbe kaupa. Ühe järjekordse sõrmkübara mängu ajal keeldusid aserbaidžaanlastest kaotajad sulidele maksmast. Sõnavajadus kasvas üle kakluseks, mille tagajal see raske peava kaukaaslane Navruzov. Kannatanud viidi kiirabiga haiglasse. Nähes slaavlast ülekaalu tõmbusid aserid tagasi. Ent õhtul kella viieks oli neil koos ligi 100 mees koosnev jõuk, kes siis Belgradi juures Timofejevit karistama tulid. Just Timofejev antud obadus olevat purustun Navruzovi pealuu. Oli selge, et sajakonna vihase kaukaase vastu jääb 10 mehedest sulijõugust väheks ning Timofejev otsustas abi otsida miilitsalt. Sõbra autoga kihutati lähimasse miilitsejaoskonda aserbaidžaanlase kannul. Ent ka korrakaitsjad ei suutnud Timofejevile turvalisust tagada. Märatsevate kaukaaslaste käest pääsitad ainult väledad jalad ning pikaajalised sportlikud eluviisid. Igates enam kui 2-meetrise kõrgusega tara ületas ühe hüppega ning kadus kiiresti kõrgoonete läbi käidavate õuede laborenti. Aserid peksid vihaga puruks miilits soovi jäänud Timofejevi sõbra sõiduauto ning ähvardasid ka korrakaitsjatega karmilt arvi tõjendada. Massi rahutuseks sellel ajal kõrged miilitsa ülemused seda sündmust veel nimetada ei julgenud ning algatsid kehavigastuse tekitamise ja huligaansuses kriminaalasja. Timofejev otsustati arreteerida ning järgmise päeva hommikul peetigi sõrmkübara sulide brigadir kinni. Läbiotsimisel leidsid miilitsad Timofejevi kodus tulga sularaha ning sõrmkübara mänguks vajalike töövahendid. Kriminaalasja siiski tulnud. Puruks löödud pealuuga aser laskis haiglast jalga, tunnistajad kadusid suure NSV Liidu lõpmatutesse avarustesse. Lõpuks oli ju kõigil neil mõni oma asja ajada ja ei saanud ju mingi kakluse pärast pikka aega ühe koha peal istuda. Timofejevgi sai aru, mida temalt oodati. Räägitakse, et just selle ajal teksid tal esimesed tihedamad suhted MVD ja KGB operatiivtöötajatega. Selle ajal kuurimine venis, läks Timofejevi äri Belgradi juures ülesmäge. Viimasel ülekuulamise sõitis ta juba tuli uue Žiguliga, mille roolis oli autojuht. Timofejevist oli saanud Silvester, slaavlastest bandiitide autoriteet, kelle oli vajalike suhteid, kes oli treenitud nagu USA märuli filmide kangelaselt, sealt siis see nimigi Silvester, Silvester Stallone nime järele, kes oli kartmatu, analüüsiv ja samas väga kontaktne. Kõik need omased tegid temast läbirääkija mehe, kes käis klattimas bandiitide omavahelisi tüliküsimusi. Silvesteri omapära teiste samasugust hulgas seisnes selles, et ta oli kindlalt ja otsustavalt slaavlastest kurjategijate huvide kaitsel kaukaaslaste vastu. 1989. aastal ühe Tšetšeeniga tekkinud tüliasja klattimiseks kutsus mägilaste liider Sulemanov, hüüdnimega Hoza, temast tuleb kalbul juttu, Timofeevit kokku saamisele. Soovides tal tulla kahe härja saatel, et oleks, kes Silvester hiljem koju lohistaks. Ent Silvester läks läbi rääkimistel üksi, ilma ühe kihu kaitseta. Loomulikult tema autoriteet sellest ainult kasvas. Sõrmkübara mängud asendusid peagi tõsisema tegevusega. Silvester oli tõusnud Orehovi rajooni kurjategijate gruppi juhiks. Maksustas prostituute, taksujuhte, autoremondi töökodasid. Peagi töötsid tema jõugu huvides juba mitmed sõrmkübara sulide brigaade. Ka hulk bensiinijaamu ja mõned turud maksid kurjategile andamit. Orehovi jõuk paisus kiiresti. Siit ka konfliktid teiste kurjategijate gruppidega. Eriti Moskva allilmas kiiresti jõudu koguvate tšetšeenidega. Ent ka miilits töötas Timofeevi ja teiste nimekate organiseeritud kuritegevuse juhtide tabamiseks. 1989. aastal peetigi kinni gruppialinna nimekamaid autoriteete. Neid süüdistati väljapressimiste, relvakandmise, kehavigastuste tekitamiste ja muude kriminaalkoodeksi paragrahvide rikkumiste eest. Asi läks skandaaliks, ent kohtus juhtus nii, et peale Silvestri kõik teised kurjategijad mõistid õigeks. Silvester sai 3 aastat. Tuleta meelde, et kalendris 1989, perestroika õitse aeg. Kurjategijad olid ajast ees. Nemad pööritasid juba siis muinasjutulisi summasid ning nende emissaarid olid suutelised töötlema vajalikus suunas kohtunike, tunnistajad, kui vaja ka partei- ja valitsusorganeid kurjategijatele soodsate otsuste läbisurumisel. Kohtuotsus näitas, et muutused Venemaa kohtusüsteemis olid käimas ning alates 1991. aastast ei toimunud Venemaal enam ühtegi kohtuprotsessi, milles oleks ristiisadel tulnud oma tegudest vastutuskanda. Viimane, kes kohtulaues oma karjust sai, oli tšetšeen Nikolai Sulemanov, aga temagi pääses silitusega. Oli selge, et kurjategijate mõjuvõim riigis kasvab. Nende kätte on koondunud suured rikkused, mida vajaduse korral lisaks ähvardustele ja füüsilisele vägivallale ka koonerdamata käiku lastakse. Kinnipidamiskohas olevat Silvester kroonitud seaduslikuks vargaks ja siis jälle see tiitel justkui tagasi võetud. Mine võtta kinni, kuidas asi tegelikult oli. Igades peale vabanemist oli Silvester kuulsam ja lugupeetavam kui enne kohut. Uus Silvester ei tegelda enam pisiasjadega. Nüüd ootas teda pangandus, maakide, sulamite eksport. Silvester suhtleb Japonšikuga nagu ärimes ärimeega, sõidab küll Austriasse, kus on endale pesa pununud Sonsevski grupeeringu nimekas pealik Mihass. Asju käib ajamas Küprosel, Saksamaal, Taimal, Ungaris. Silvester on endiselt arvestatav vahemes bandiitide omavahelistes tülides. Ent suured äriasjad nõuavad nüüd ka häid majanduslikke ja ka õiged poliitilisi otsuseid. Igatema ettevõtmist analüüsivad Venemaal heas kuulsus olevad ökonomistid, juristid, finantsistid. Tehingutel eelneb põhjalik operatiivne töö. Pangajuhtide, kaupluste kettide omanike, tööstusettevõtete direktorite ja isegi poliitikute kohtarid sisse viidud jälitustoimingud. Just neile dokumentide tuginetes korraldas Silvester Moskvas mitmed avalikus šokeerinud ärimeeste tapmisi. See pidi veel kord tõestama, et tegemist on tõsiste inimestega, kes oma eesmärke alati ellu viivad. Arvatakse, et Silvesteri grupeering kontrollis peaaegu 30 panga tegevust. Iisraeli ja Austria pankades oli Silvesteril suured miljonitesse dollaritesse ulatuvad arved. Samas aga ei figureerinud Timofeevi nimi üheskis valguskartvas tehingus. Segaste asjadest toimetas tema eest Moskva kuritegelik autoriteet Kruglov, hüüdnimega Serža Habe. Habemega olid seotud kahtlused tema koostöö kohta siseministeeriumi ja riikliku julgeoleku struktuuridega. Ent Silvestrit see ei seganud. Kruglovi kasutad oli peaaegu 300 relvastatud bandiiti ja see oli argument, mis pani nii tõrkujaid kui ka konkurente enne ütlemist või tegutsemist järele mõtlema. Silvester suunas palju jõudu turvateenistustele. Teises on tema juhitud struktuurid müüsid ärimeestele rahu ja ohutust. Katus oli igati legaalne ning seadustele vastav. USA-s ja Pontšikuga kohtudes lepiti kokku narkootikumidega seotud ärides. Asja käivitamiseks tuli Venemaal investeerida üle 400 miljoni dollari. Uurijad on veendunud, et selline raha saabus Venemaale ning ka sihtotstarveliselt realiseeriti. Kuid siis juhtus nii, et Kruglov kadus. Ootamatult. Lausa lõuna lauast ühest Moskva nooblimast restoranist kutsuti ta välja ja peale seda enam keegi teda ei näinud. 5. jaanuaril leiti Jausa jõest tundmatu lagunenud laip, kelle jalgade külge oli seotud 32 ja 20 kilogrammised sangpommid. Ekspertiis tuvastas, et tegemist on Kruglovi säilmetega. Kes autoriteedi tappis ja miks seegi vastuseta? 13. septembril jõudis Vikati mees Silvestrini. Kuigi Timofejev oli muutunud äärmiselt ettevaatlikuks, tabas ta surma ootamatult. Viimasel ajal oli mees asunud tegutsema nafta- ja gaasitööstusalal. Ühe finantseerimisküsimuse lahendamiseks tuli ta sõita Barni nime kandvasse konsultatsioonifirmasse. Sealt lahkutes lendas ta Mercedes 600 kohutava plahvatuse saatel õhku. Kehaosade kaudu luges ekspertiis hukkunuks Silvesteri õige nimega Sergei Timofejevi.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.